Χαίρετε, νέο τροφίγια σκέψη εδώ με επεισοδιάρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα 6 χαρακτηριστικά, κοινά χαρακτηριστικά που έχουν οι μεγαλύτεροι ηγέτες στον κόσμο. Τι έχουμε πάρει και εμείς από αυτούς για εμάς και τα δικά μας teams και τα άτομα τα οποία έχουμε από κάτω μας. Αλλά γενικότερα, πώς μπορείς και εσύ να γίνεις ένας ηγέτης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άκουσε λοιπόν αυτό το επεισόδιο γιατί έχεις πολλά να μάθεις, ακόμα και αν δεν έχεις ομάδα αυτή τη στιγμή που τους ταΐζεις, ας το πούμε, τους κάνεις lead, τους ηγείσαι, μπορεί να σε βοηθήσει ακόμα και με τους φίλους σου, με τις σχέσεις σου και με τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου γενικότερα.
Το σκύλι ηγεσίας πιστεύω δεν είναι μόνο για να, όταν ηγείσαι ομάδα σε δουλειά, αλλά μπορεί να ηγείσαι την οικογένειά σου σε έναν τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά για όλους που θα πούμε είναι ότι το vision, για παράδειγμα, ή το θάρρος που μπορεί να χρειάζεται να έχεις σαν άτομο που είσαι και μες στην οικογένειά σου, τον περίγυρό σου, σε ένα group απλά που έχεις βρεθεί και έτυχε να έχεις τον πιο ηγετικό ρόλο πάνω σε αυτό. Είναι, mm-hmm, πιστεύω, ένα αρκετά σημαντικό skill να καλλιεργήσεις σε έναν βαθμό. Και πιστεύεις εσύ, γιατί το ακούμε συχνά, πιστεύεις ότι είναι skill που υπάρχει ήδη μέσα μας? Δηλαδή, πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο το έχεις ή όχι?
Ξέρεις τι, αδυνατό να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση και θα σου πω γιατί. Γιατί άμα πω ναι, τότε πάρα πολλοί θα έχουν αυτό το victim mentality. Το ότι εγώ έτσι γεννήθηκα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι προορισμένος για αυτά, γι' αυτό δεν μπορώ να τα κάνω αυτά κτλ. Και να μένουν πίσω από αυτά τα πράγματα που θέλουν να κάνουν, μόνο και μόνο γιατί νομίζουν ότι έτσι έχω γίνει, έτσι έχω γεννηθεί, έτσι ήμουν, γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω και πολλά. Και αυτό μπορεί να σε κρατήσει πίσω. Για μένα, καλύτερα, ακόμα και αν ισχύει αυτό, δηλαδή ότι γεννήθηκες και έτσι, μην το αφήσεις να σε επηρεάσει. Όντως, δηλαδή, ναι, okay, μπορεί να γεννήθηκα έτσι. Τι μπορώ να κάνω όντως για να γίνω όσο καλύτερος μπορώ στο κομμάτι ηγετικότητας κτλ. Για να μπορέσω να έχω την καλύτερη δυνατή. Το καλύτερο δυνατό time σε αυτόν εδώ τον πλανήτη και στην κοινωνία την οποία ζούμε.
Και το δικό μου take είναι παρόμοιο σε αυτό. Πιστεύω ότι όντως. Γιατί το βλέπουμε, ρε παιδί μου, και από τα όταν άλλος είναι 4 χρονών, 5 χρονών, το βλέπουμε σε κάποια παιδιά που αυτόματα έχουν την τάση να θέλουν να ηγηθούν. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα μας ως ένα βαθμό, όπως είναι, ξέρω, κάποια άτομα που είναι πιο εσωστρεφείς, πιο εξωστρεφείς ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου, κάποιοι έχουν πιο charismatic στον τρόπο που μιλάνε, humor, που του καθεξής. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα σε ένα βαθμό, αλλά πιστεύω επίσης ότι είναι και ένα skill, μια δεξιότητα που μπορεί και να καλλιεργηθεί.
Ναι,
οπότε
και να
μην το έχεις εκφύσεως, μπορείς να το αναπτύξεις.
Και είναι πολλά από τα πράγματα τα οποία θα πούμε κιόλας που μπορείς να τα αναπτύξεις και όντως να γίνεις ένας δυνατός leader, έτσι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα μπορείς να τα μάθεις και από μόνος σου. Mm. Δεν είναι δηλαδή ότι όλα αυτά που θα πούμε θα τα έχεις έμφυτα. Βασικά κανένα από αυτά δεν μπορείς να τα έχεις έμφυτα.
Ακριβώς. Κανένα από αυτά συνήθως δεν είναι έμφυτο. Και επίσης, άμα σπάσουμε την ηγεσία, την ικανότητα της ηγεσίας, το στοιχείο χαρακτήρα του, το ηγετικό στοιχείο χαρακτήρα, άμα το σπάσουμε σε αυτά που θα αναφέρουμε στο σημερινό επεισόδιο, θα καταλάβεις ότι είναι όλα skills που μπορώ να αναπτύξω. Οπότε, ακόμα και να μην είσαι naturally φυσικά καλύτερος στο κομμάτι της ηγεσίας, να μην το έχεις αυτό στο στοιχείο του χαρακτήρα σου, αν αναπτύξεις όλα αυτά τα στοιχεία που σπάμε και λέμε θα αναφέρουμε σήμερα, θα δεις ότι αυτό αυτόματα θα σε κάνει καλύτερο στην ηγετική ικανότητα. Χωρίς το θέλεις.
Ακριβώς.
Γιατί αν αυτά τα έχεις, αν τα καλλιεργήσεις, αυτόματα θα είσαι καλύτερος σε αυτό. Ακόμα και να μην ηγείσαι τίποτα, απλά μόνο στις συζητήσεις σου, αυτόματα θα έχεις αυτό το skill που θα μπορείς να βοηθήσεις και να συνεισφέρεις έχοντάς το.
Ακριβώς. Και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με το κομμάτι της εντιμότητας, παύλα τιμιότητας. Ωραία. Ένα πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ που είχα ακούσει, είχα διαβάσει ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι. Που έλεγε σαν επικεφαλίδα, ρε παιδί μου, έλεγε το Leaders eat last. Mm. Έτσι το έγραφε. Το οποίο σημαίνει τι? Ότι οι ηγέτες τρώνε τελευταίοι. Και όταν θυμάμαι πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, ειδικά που ήμουν ομάδα, πάντα είχα ομάδα, ρε παιδί μου, σε όλο αυτό που κάνω. Είτε editors, είτε άλλους coaches, είτε sales reps κτλ. Δηλαδή πάντα είχα άτομα από γύρω μου. Ακόμα και σε άσχημες οικονομικές καταστάσεις που ήμουν εγώ, πάντα έκανα. Σιγουρευόμουν ότι πρώτα θα πάρουν το μισθό τους αυτοί, τα χρήματα τα οποία τους αναλογούν, και μετά ό,τι μείνει σε μένα. Και αυτό σημαίνει πολλές φορές όντως ότι εγώ μπορεί να ήμουν down bad, να ήμουν, ρε παιδί μου, να έπρεπε να ζήσω με λιγότερα χρήματα, ρε παιδί μου, για εκείνο τον καιρό, μέχρι να έρθει, ρε παιδί μου, κάποιο άλλο, κάποια άλλη πώληση. Αλλά να ήμουν 100% σίγουρος ότι οι άνθρωποι όντως θα πληρωθούν. Αυτοί οι άνθρωποι που, ξέρεις, με έχουν εμπιστευτεί, με ακούνε, δουλεύουν μαζί μου στο όραμά μου κτλ. Θα το μιλήσουμε και το όραμα μετά. Και αυτό είναι ένα. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο δεν έχουν πάρα πολύ. Σκέψου, για παράδειγμα, το αφεντικό μου δεν με πληρώνει.
Και μου έδωσε λιγότερο. Αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα. Και αυτό είναι και η διαφορά, ίσως. Άμα το κάνουμε breakdown παραπάνω, μπορούμε να δούμε τη διαφορά που έχει το boss με το leader. Το να είναι κάποιο αφεντικό ή το να είναι ηγέτης της ομάδας ή της επιχείρησής του. Και είναι το selfishness, πώς είναι στα ελληνικά η λέξη.
Το να μην έχεις, να μην είσαι εγωκεντρικός, να μην κοιτάς τον κόλο σου.
Ακριβώς, το να μην κοιτάς τον κόλο, ας το πούμε έτσι κοινά, τελείως slang ρε παιδί μου, να μην κοιτάς τον κόλο σου. Ότι οι ηγέτες τείνουν να κοιτάνε τον κόλο του. Να κοιτάνε τον κόλο του άλλου. Όχι ρε παιδί μου, δεν έχουν το εγωκεντρικό στοιχείο, δηλαδή δεν κοιτάνε το εγώ τους πρώτα, κοιτάνε τους να βοηθήσουν. Για να φροντίσουν την οικογένειά τους, το γκρουπ τους, κουνούπια, την ομάδα τους γενικότερα. Δηλαδή κοιτάνε πρώτα να ξέρουν, να εξασφαλίσουν ότι οι άλλοι είναι κομπλέ και τρώνε αυτοί τελευταίοι στο τραπέζι, εισαγωγικά.
Και σκέψου ότι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, τα αφεντικά έτσι που παίρνουν το δώρο πίσω από τους εργαζόμενους κτλ. Ρε φίλε, ναι, αυτοί και κοιτάνε το βραχυπρόθεσμο, ρε παιδί μου, ότι θα βγάλω τώρα 700 ευρώ παραπάνω, αλλά δεν κοιτάνε το μακροπρόθεσμο ότι αυτός ο άνθρωπος με την πρώτη ευκαιρία θα φύγει. γιατί δεν με γουστάρει, ρε φίλε. Και πάντα πρέπει να παλεύεις να παίρνεις καινούριο κόσμο. Έχεις
loyalty, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Και χάνεις να καταλάβεις, γιατί τώρα μπορεί κάποιος να μας ακούει και να λέει ναι, αλλά θα θυσιάσω τα λεφτά από τα δικά μου για να πληρώσω, ξέρω εγώ, τους άλλους, ή γενικά θα φάω εγώ τελευταίος σε οποιοδήποτε τραπέζι, ακόμα και να μείνει στην επιχείρηση. Θα φάω εγώ τελευταίος. Δηλαδή, προφανώς θα νοιαστώ και για τον εαυτό μου. Σε άλλα επεισόδια, ρε παιδιά, δεν μας έχετε πει να νοιάζεις για τον εαυτό σου και να φροντίζεις τον εαυτό σου. Δεν λέμε να λιμοκτονήσεις για να πεθάνεις. Αλλά αν έχεις κάποια άτομα που βασίζονται, γιατί για να είσαι ηγέτης σημαίνει ότι έχεις άτομα που βασίζονται πάνω σου, είναι ευθύνη σου να φάνε πρώτα. Και άμα κοιτάς, άμα παίζεις το μακροπρόθεσμο παιχνίδι και όχι το βραχυπρόθεσμο, γιατί οι άνθρωποι που κερδίζουν πραγματικά στη ζωή και στο business και σε οτιδήποτε, αλλά μιας που να μιλάμε για το business κομμάτι, είναι αυτοί που παίζουν το long term, έτσι. Άμα κοιτάς και το μακροπρόθεσμο παιχνίδι, τη μεγάλη εικόνα, έτσι χτίζεις αξιοπιστία, έτσι χτίζεις πιστό και συνεργάτες και προσωπικό και φίλους και οτιδήποτε. Αυτό χτίζεις, έτσι χτίζεις σεβασμό, θα έλεγα περισσότερο. Γιατί βλέπουν το άνθρωποι που το καταλαβαίνουν αυτό που έκανες. Και αυτοί που δεν να το εκτιμήσουν, δεν αξίζει να ήταν ούτως ή άλλως εκεί, on the first place, έτσι.
Και τι γίνεται, ρε παιδί μου.
Είναι σημαντικό το να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις ευθύνη και τα άτομα αυτά βασίζονται σε σένα.
Και ρωτάει κάποιος, και τι γίνεται, ρε φίλε, άμα δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να τους πληρώσω να φάνε πρώτοι κτλ. Γιατί ούτε εγώ δεν μπορώ να φάω, για παράδειγμα. Τότε έχετε το δεύτερο κομμάτι. Έχετε το κομμάτι της διαφάνειας. Που πάλι πάρα πολλοί ηγέτες έχουν αυτό το halo effect, ρε παιδί μου, από γύρω τους. Που λέμε αυτό το φωτοστέφανο, ότι δεν πρέπει να είναι λάθος, δεν πρέπει να κάνουν λάθη κτλ. Και κρύβουν λίγο το τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες, πίσω από τα φώτα κτλ. Γιατί νομίζουν ότι θα χάσουν στην ουσία αυτό το φωτοστέφανο που έχουν από γύρω τους. Τι έγινε, γιατί γελάς.
Όλα καλά, απλά ίσως πήγα να σηκώσω λίγο την κάμερα και έπεσε πιο κάτω, αλλά εντάξει.
Α, εντάξει, μικρό το κακό. Άρα ναι, πρέπει καλός ή κακός να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, ειδικά όταν shit hits the fan, ρε παιδί μου, κάτι γίνεται λάθος, κάτι πάει λάθος, κάτι πάει χάλια, να μπορείς όντως να το πεις αυτό. Και θυμάμαι ένα κομμάτι, πριν ένα χρόνο είχα δουλέψει με έναν τύπο ο οποίος ήταν πρώτος μηχανικός σε καράβια. Ξέρεις πόσο δύσκολη μπορεί να είναι αυτή η δουλειά. Προφανώς και μπορεί να είναι δύσκολη αυτή η δουλειά. Και ξέρεις τι τον είχε βοηθήσει. Γιατί είχε έρθει σε μένα, γιατί όντως μου είχε πει ότι. Εντάξει, προφανώς θέλω να φτιάξω την αυτοεπίθεση μου, αλλά μου είχε πει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να ηγηθεί τους ανθρώπους από κάτω του και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και του λέω, ρε φίλε, τους έχεις μιλήσει πραγματικά για το πώς νιώθεις. Για το πώς νιώθεις εσύ, πώς σε κάνουν αυτές οι πράξεις να νιώθεις που κάνουν οι άλλοι. Και μου λέει, όχι, γιατί πρέπει να έχουμε μια σοβαρότητα και να. Του λέω, α, τι σοβαρότητες και μαλακές. Πες τους ότι φοβάσαι ότι δεν θα πας σπίτι σου, ρε μαλακέ. Όντως, δηλαδή, πες το αυτό το πράγμα. Μου λέει, ναι, όντως θα βοηθήσει. Λέω, ναι, πιάσ' τους, έτσι, σαν άνθρωπος, να μην σε βλέπουν σαν, αυτός είναι ο πρώτος μηχανικός. πρέπει να τον ακούμε και να τον βλέπουμε σαν άνθρωπο. Έτσι. Και όντως ανοίχτηκε, τους είπε τους φόβους τους, τους φόβους του, τους είπε πώς νιώθει, τους είπε όλα αυτά τα πράγματα που τον κάνουν τον άνθρωπο που είναι. Και σιγά σιγά άρχισαν οι άλλοι να τον νιώθουν και πιο κοντά τους και πιο κοντά τους και να αρχίζουν να τον ακούνε εκεί περισσότερο. Και αυτό γιατί, έκανε αυτό που λέμε στην ουσία την αποτελεσματική επικοινωνία, που είναι ακριβώς το δεύτερο κομμάτι. Ήταν διαφανής, δεν έκρυψε, ρε παιδί μου, τους φόβους του και τα λοιπά για να δείξει ότι είναι, εγώ είμαι καλύτερος από εσάς ή οτιδήποτε. Έδειξε τους φόβους του και άρχισε να έχει μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία με τους ανθρώπους που είχε από κάτω του. Και να μπορείς να μιλάς κιόλας για, αυτά τα shortcomings.
Αυτό είναι το επόμενο point μας, αυτό που υπόβαλες ο Τζόρτζ, να επικοινωνείς και να μην φοβάσαι το να δείξεις το ταπεινό στοιχείο του χαρακτήρας, ας το πούμε έτσι, τις αδυναμίες που μπορείς εσύ, την ευαλωτότητα ως έναν βαθμό. Δηλαδή, πιστεύω και αυτό είναι ένα γενικά κάτι που το βλέπω και ειδικά και στους άντρες πολλές φορές, που φοβούνται να δείξουν ότι είναι ευάλωτοι οι άνθρωποι. Γιατί πιστεύουν ότι να δείξει την ευαλωτότητά σου σε κάνει αδύναμο. Και η αλήθεια είναι ότι οι πιο δυνατοί άνθρωποι, άμα έχεις προσέξει και από τις ιστορίες τους, που κάνεις πιο πολύ, συνδέεσαι με την ιστορία τους, δηλαδή είτε είναι διάσημη, είτε είναι οτιδήποτε, και τους υποστηρίζεις περισσότερο και θαυμάζεις τη δύναμη και το χαρακτήρα τους και το σθένος τους, είναι αυτοί οι οποίοι δείχνουν την ευαλωτότητά τους και σου δείχνουν πόσο προσπαθούν να την ξεπεράσουν. Δες το αυτό ακριβώς που χαρακτήρες σε ταινίες. Ας πιάσω το πιο χαζό παράδειγμα, τα super hero movies, έτσι, όλοι οι υπερήρωες έχουν κάποιο ευάλωτο στοιχείο. Ακόμα και ο Σούπερμαν που είναι στην ουσία ο πιο δυνατός υπερήρωας, αν δεν υπήρχε ο Κρυπτονίτης, όλοι θα πίστευαν ότι είναι μαλάκας ο Σούπερμαν, κανείς δεν τον γούσταρε, γιατί λένε εντάξει τι κάνει, είναι τσιτάκι. Αλλά επειδή υπάρχει ο Κρυπτονίτης...
Τσιταρισμένος ο τύπος.
Που είναι, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά επειδή υπάρχει ο Κρυπτονίτης, είναι το ευάλωτο στοιχείο του. Και ποιο είναι το δεύτερο ευάλωτο στοιχείο του? Η ανθρώπινη πλευρά του. Ότι είχε πολύ μεγάλη καρδιά επίσης και ήταν πολύ τα συναισθήματα που είχε. Δηλαδή, αν δεις όλοι οι χαρακτήρες, μπορείς να σκεφτείς, πιάσε ωραίους χαρακτήρες από ταινίες ή οτιδήποτε, θα δεις ότι η ευαλωτότητά τους ήταν αυτό που σε έκανε να συνδέεσαι.
Ακριβώς. Και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ανοίγεσαι και περισσότερο, να είσαι πιο ελεύθερος στο να επικοινωνείς ακόμα και τα λάθη σου. Και για μένα αυτό είναι ένα πολύ 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 σημαντικό κομμάτι. Γι' αυτό κιόλας είπα πριν και το ότι okay, τι γίνεται ρε φίλο, αν έχω κάνει κακούς υπολογισμούς, αν κάτι έχει πάει λάθος και δεν μπορώ όντως να τους πληρώσω αυτούς τους ανθρώπους, τότε δεν θα πας να το παίξεις μάγκας και να πεις φέρω το δώρο πίσω ή θα σου πληρώσω λιγότερα αυτόν τον καιρό και ο άλλος να νομίζει ότι απλά είσαι μαλάκας και θες να το κάνεις αυτό το πράγμα. Όχι ρε φίλε, θα του πεις ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί, έκανα εκεί λάθος και με έχουν φέρει σε αυτά τα αποτελέσματα. Σου υπόσχομαι ότι θα κάνω κάτι, θα βρω το δρόμο μου και όντως θα σε πληρώσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι έκανα ένα τεράστιο λάθος και ζητάω συγγνώμη πρώτα απ' όλα από σένα. Ναι, ρε φίλε. Και αυτό είναι όντως το αποτελεσματικό. Άλλος δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Ναι, okay, it sucks, είναι χαζομάρα, το καταλαβαίνω, αλλά απ' την άλλη θα μπορούσα και εγώ να είμαι σε αυτή τη φάση. Οι περισσότεροι που δεν επικοινωνούν τα λάθη τους και τα shortcomings τους, δηλαδή εκεί που έχουν πάει λάθος για παράδειγμα, απλά δημιουργούν μια λάθος εικόνα ότι απλά είναι χαζός, ότι είναι κακός άνθρωπος. Έτσι, μόνο και μόνο γιατί δεν επικοινωνείς αποτελεσματικά. Ναι. Αυτό. Πάμε και στο τρίτο κομμάτι.
Πάμε
που
στο τρίτο,
εδώ,
το οποίο σηκώνει λίγο συζήτηση.
Σηκώνει πολύ συζήτηση, γιατί έχει πολλές πτυχές, θα πούμε κάποια προφανώς.
Είναι το emotional intelligence σαν μια γενική ομπρέλα, που είναι το... Η συναισθηματική νοημοσύνη, πώς μου ήρθε ο όρος. Πραγματικά random, ρε, σαν να άλαψε λάμπα στο κεφάλι μου. Όταν το διάβασα, λέω, δεν το θυμάμαι τίποτα όπως είναι στα ελληνικά. Αλλά ναι, συναισθηματική νοημοσύνη. Προφανώς είναι μια μεγάλη ομπρέλα, δηλαδή μου λες τώρα, τι μου λες τώρα, Μάξι, με την συναισθηματική νοημοσύνη. Και έχεις ένα γρήγορο όρο για τη συναισθηματική νοημοσύνη, Τζόρτζ?
Είναι πολλά πράγματα. Γενικά νομίζω ότι είναι η ευκολία στο να καταλαβαίνεις και να επικοινωνείς τα συναισθήματά σου. Ωραία. Και γενικότερα
και
τα συναισθήματα
άλλο,
των γύρων σου.
Αυτό.
Μπράβο. Ναι. Και τα συναισθήματα και τα δικά σου και των γύρων σου. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία έχουμε γράψει και εμείς σαν συναισθηματική νοημοσύνη πάνω στο κομμάτι της ηγετικότητας είναι, ας πούμε, η διαχείριση συγκρούσεων. Έτσι. Είναι το active listening που λέμε πολύ συχνά. Το να ακούσεις δηλαδή για
παρακάτω.
Να... Ναι, θα τα εξηγήσουμε κιόλας. Απλά να τα πούμε για να καταλάβετε λίγο περισσότερο τι προσπαθούμε να πούμε. Το άκου για να καταλάβεις, όχι άκου για να απαντήσεις. Έτσι. Η κατανόηση, η ενσυναίσθηση, όλα αυτά είναι. Όπως η Gigi δεν έχει αυτή τη στιγμή συναισθηματική νοημοσύνη να καταλάβει τι κάνω podcast για να μην φωνάζει. Αυτό πρέπει να φτιάξει εσύ στην ουσία. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Ακριβώς. Μην είσαι λοιπόν η Τζίτζι, να καταλαβαίνεις ότι άλλοι έχουν.
Και επίσης κιόλας, κάτσε, γιατί έχω μυρμήγκια πάνω στο λάπτοπ, από πού πέφτει.
Στον παλί είσαι, παντού θες.
Στον παλί με το πράγμα, παντού μπαίνουν μέσα μυρμήγκια. Πώς λέγονται τις σαβρούλες, πώς τις λέμε, σαν μια μύδια έχεις παντού.
Σαν μια μύδια, καλό. Κάτσε, μίλησέ τους εσύ να πάω να βάλω μέσα την Τζίτζι, μίσο.
Πάνε βάλτε να, ναι. Και επίσης, παιδιά, έρευνες δείχνουν το ότι σε αντίθεση με το IQ, που είναι ο δείχτης νοημοσύνης μας, το οποίο δεν μπορείς να κάνεις πολλά για να το αυξήσεις παραπάνω, το EQ, το Emotional Intelligence, είναι κάτι το οποίο μπορείς να το καλλιεργήσεις και καλλιεργείται σε όλη σου τη ζωή. Οπότε ακόμα και να πεις ότι ναι, αλλά δεν έχω, δεν νιώθω ότι είμαι άτομο που έχω υψηλό δείχτη συναισθηματικής νοημοσύνης, δεν είσαι και καταδικασμένος σε ένα συγκεκριμένο εύρος όπως είναι με το IQ μας. Μπορείς να το εξελίξεις. Και μπορείς να το εξελίξεις κάνοντας μικρά βήματα σε κάθε φορά. Δηλαδή, αυτά που θα αναφέρουμε σήμερα δεν χρειάζεται να πάρεις όλα μαζί και να προσπαθείς να τα εξελίζεις ή να τα προπονείς εισαγωγικά στην καθημερινότητα στη ζωή σου. Αλλά ένα από αυτά να πάρεις και να γίνεις καλύτερος και μετά άλλο ένα. Θα δεις πολύ μεγάλη διαφορά στις επικοινωνίες σου γενικότερα στη ζωή σου. Και ειδικά για μένα, ένα από τα σημαντικότερα, Α και Ω, που ήμουν πραγματικά προνομιούχος, να το πω έτσι, που το διδάχτηκα περισσότερο στο θέατρο, γιατί είναι από τα βασικά του θεάτρου αυτά. Όποιοι είναι ηθοποιοί και με ακούνε, το γνωρίζουν καλά. Είναι το active listening, το να ακούς ενεργά, το να ακούς για να καταλάβεις και όχι να ακούς για να απαντήσεις. Γιατί θυμάμαι στην εκπαίδευσή σου σαν ηθοποιός, σου έλεγαν πάντα αυτό στη σκηνή. Ότι δεν πρέπει να είσαι μπροστά, να είσαι έτοιμος να απαντήσεις στην ατάκα σου, το line σου. Πρέπει να ακούς, να παίρνεις αυτό που ακούς και να απαντάς ανάλογα. Και είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, τότε που το προσπαθούσα, εγώ το έκανα πάρα πολύ practice στην ζωή μου. Αλλά το ίδιο πράγμα, αν το κάνεις practice σε μικρές συζητήσεις συνέχεια στη ζωή σου, θα σου αλλάξει ριζικά τον τρόπο που επικοινωνείς με ανθρώπους και θα δεις πως οι άνθρωποι από μόνοι τους θα θέλουν να επικοινωνήσουν πιο πολύ και πιο άνοιχτα πράγματα μαζί τους, γιατί βλέπουν ότι τους ακούς. Και ειδικά στην εποχή μας που βγαίνεις έξω, πίνεις ένα καφέ και όλοι είναι στο κινητό τους καθώς τους μιλάς, είναι κάτι που θα σε κάνει να κάνεις ακόμα παραπάνω stand out από ό,τι μπορεί να κάνεις σε παλιότερες γενιές. Που και σε παλιότερες γενιές έκανε διαφορά, αλλά ειδικά στη συγκεκριμένη γενιά που είμαστε, στη συγκεκριμένη εποχή που είμαστε, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων ακούνε. Και ή περνάει από το ένα αυτή και φεύγει από το άλλο, ή ακούνε και απαντάνε το δικό τους και σκέφτονται ότι θέλουν να σου πούν. Δεν σε ακούνε πραγματικά. Και δεν είναι εύκολο. Μπορεί να το ακούσεις και να πιστεύεις την εύκολα, δεν είναι εύκολο. Θέλει όντως να το εξασκήσεις σιγά-σιγά. Και το καλύτερο και, που σου πρότεινα για εξάσκηση είναι στις μικρές συζητήσεις με τους ανθρώπους γύρω σου.
Ακριβώς κάτω συνειδητά. Προσπάθησε δηλαδή τώρα από σήμερα να το κάνεις συνειδητά. Δηλαδή ακριβώς. Να καταλάβεις πρώτα τον εαυτό σου ότι δες τώρα, ακούω για να απαντήσω ή ακούω για να ακούσω. Όντως, έτσι και για να καταλάβω. Και
πιάνεις τον εαυτό σου να θέλει να απαντήσει και να σκέφτεται τι θέλει να πει, γιατί να ακούει τον συνομιλητή σου όπως σου μιλάει. Ας σου πω το πιο απλό, έτσι. Είσαι στη π.χ. στο σαλόνι με τον σύντροφό σου, με το παιδί σου, με το γονί σου, οποιοδήποτε είναι, και σου λέει κάτι. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, βάλω το λόγο στο μυαλό σου. Τι κάνω αυτή με τον ακούω πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο, να καταλάβω τι μου λέει. Ακόμα και αν είναι κάτι απλό. Άμα ακούς για να καταλάβεις, θα δεις ότι πάντα υπάρχει κάποιο κίνητρο σε αυτά που σου λέει ο άλλος. Πάντα κάτι υπάρχει από πίσω.
Ισχύει.
Το έφαγε σήμερα, μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, ο σύντροφός σου ή ο γονιός σου ή οποιοδήποτε. Κρύβω από πίσω αγάπη, ίσως. Κρύβω από πίσω.
Ακριβώς.
Ότι νοιάζονται για σένα. Κρύβω από πίσω. Δεν ψήνω να μαγειρέψω, ελπίζω να μου πεις ναι. μπορεί να κρύβεται. Άμα ακούς για να το καταλάβεις τον άλλον, καταλαβαίνεις περισσότερο τη θέση του περισσότερο.
Και έτσι μπορείς να δουλέψεις και καλύτερα και την διαχείριση συγκρούσεων. Που εγώ θεωρώ ότι έχω φτάσει όντως σε ένα πολύ, πολύ καλό σημείο στη διαχείριση συγκρούσεων. Όχι μόνο τις δικές μου, αλλά και των άλλων. Γιατί ξέρεις ποιο είναι πραγματικά το hack στη διαχείριση συγκρούσεων. Και εγώ αυτό πραγματικά το καταλαβαίνω. Να μπορείς να καταλάβεις ότι όλοι έχουν δίκιο.
Ναι.
Αλλά.
Don't take it personally, επίσης, θα έλεγα.
Πρώτον, ναι. Πρώτον, να μην το πάρεις προσωπικά. Αλλά γιατί. Μπορεί κάποιος να λέει τώρα, κάτσε ρε φίλε, τι έχουν όλοι δίκιο, πας καλά, ο άλλος με είπε τώρα τ' άλλο. Άκου, από την οπτική του καθενός και το πώς έχει μεγαλώσει, πώς έχει αναπτύξει την αντίληψή του, πώς το ένα, πώς το άλλο, και εσύ να ήσουν στη θέση του, τα ίδια θα πίστευες με αυτόν και την ίδια αντίληψη θα είχες. Γιατί όντως η αντίληψη καθορίζεται από άλλα πράγματα στον κάθε άνθρωπο. Έτσι. Άλλα πράγματα έχουν συμβεί σε σένα και έχει καθοριστεί η αντίληψή σου να βλέπεις αυτή την οπτική πλέον. άλλα πράγματα έχουν καθοριστεί στον άλλον και βλέπει πλέον αυτά τα πράγματα και έχει αυτή την αντίληψη. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι είναι λάθος καθ' αυτό, είναι σωστός από τη δικιά του την οπτική και εσύ σωστός από τη δικιά σου την οπτική. Έτσι. Προφανώς με κάποια συζήτηση και η συζήτηση που θα βοηθήσει το να του αναπτύξει την αντίληψή του στην ουσία, εκεί βοηθάει η πραγματική συζήτηση όταν έχει ένα πρόβλημα με τον άλλον άνθρωπο, να του αναπτύξει την αντίληψή του και να καταλάβει λίγο περισσότερο έξω από το κουτί που βλέπει μέχρι τώρα, αλλά και να μην μπορέσει να το κάνει αυτό, πάλι να μπορέσει να καταλάβει ότι όντως από τη δικιά του την οπτική, όντως βλέπει ότι έχει δίκιο. Ξεκινώντας από αυτό, μετά μπορείς πολύ πολύ πιο εύκολα να λύσεις το πρόβλημα. Γιατί ξεκινάς από τη δικιά του την οπτική, όχι από τη δικιά σου. Και όπως μου άρεσε εμένα πάρα πολύ να το λέω σε ένα παλιό μου συνεργάτη που ήταν sales rep σε εμένα, προσπαθούσα να το πω το εξής, ότι όταν κάποιος σου έρχεται και σου λέει ότι έχω ένα πρόβλημα και εσύ έχεις στην ουσία ένα πρόγραμμά μου να του πουλήσεις, μην είσαι απέναντί του και σου λέει αυτό το πρόβλημα. Εγώ το είχα κάνει έτσι, ρε παιδί μου, ότι είμαστε ένα πηγάδι, κοιτάμε το πρόβλημα και μαζί μέσα στο πηγάδι και ο ένας είναι απέναντι από τον άλλον. Και είναι σαν, ρε παιδί μου, να σου πετάει πορτοκάλια, να σου πετάει όλα τα προβλήματα και εσύ να προσπαθείς να του δείξεις από απέναντί του πρέπει να το κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό. Αλλά έχει τα απόσταση. Και εγώ αυτό που του έλεγα είναι στην ουσία προσπάθησε mentally να πας δίπλα του και να τον πάρεις αγκαλιά και να κοιτάξετε. Να κοιτάξετε μαζί στο τέτοιο, το πηγάδι. Μέσα. Έτσι. Το πρόβλημα ποιο είναι. Όχι απέναντι ο ένας από τον άλλον, εγώ έχω τη δικιά μου τη σκοπιά, εγώ έχω απλά να σου πουλήσω το προϊόν. Όχι. Πας από δίπλα του, τον ακούς, τον καταλαβαίνεις, τον αγκαλιάζεις και κοιτάτε μαζί το πρόβλημα. Και αν το resolution και αυτό που θέλει κιόλας ο άλλος είναι αυτό που όντως του έχεις να του δώσεις, τότε ναι, θα του κάνεις την πώληση κτλ. Αυτό για μένα και αυτό είναι και σε όλα.
Και αυτό θα σε βοηθήσει και να κάνεις την πώληση, αλλά και θα σε βοηθήσει επίσης να καταλάβεις πώς θα βοηθήσεις ακριβώς αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Κάτι που κάνω και εγώ προσωπικά σε κλήσεις πωλήσεων που έχω πάνω στο fitness ή και στην ακαδημία μας. Ποτέ δεν μιλάω πολύ στην κλήση. Πάντα κάνω ερωτήσεις και ακούω τι έχει να μου πει ο άλλος. Γιατί άμα μιλάω ακριβώς και απλά τους παρουσιάζω το προϊόν, ένα, αυτοί, τα ακούσανε, καλό μου ακούγεται, αλλά δεν ένιωσαν ότι τους κατάλαβα. Δεν ένιωσαν ότι ο άλλος από αναντί μου με καταλαβαίνει ότι θέλει ακριβώς αυτό που θέλω. Οπότε και στο κομμάτι της πώλησης. Δεν υπάρχει, δεν συνδέθηκε πολύ μαζί σου, γιατί απλά τον πήρες μονότερμα και του έκανες ένα presentation αυτά που λες, ότι υπάρχει ναι, αυτό, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, είναι στο πρόγραμμα, πάρ' το, οτιδήποτε. δεν υπήρχε επικοινωνία πραγματική. Αλλά και εκτός δηλαδή από την τεχνική πώληση, να το πούμε έτσι, από την άλλη πλευρά, αυτό με βοηθάει και εμένα να καταλάβω, να σχηματίσω ένα προφίλ για αυτόν τον άνθρωπο. Ότι, καταλαβαίνω ποιος είναι ο άνθρωπος, ποια είναι τα προβλήματά του και πώς θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε μαζί. Αλλιώς, πες ότι του άρεσε το presentation που έκανα, το αγοράζει το προϊόν, ξεκινάει η εβδομάδα. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω καν πώς θα το προσεγγίσω.
Όπου ξεκινάμε, ναι.
Το μόνο που παίζει να έχω σαν πληροφορία είναι θα πάει γυμναστήριο, θα κάνει προπόνηση στο σπίτι και πώς θερμίδες να τρώει. Αλλά δεν είναι αυτό το fitness. Το fitness είναι να μπορέσω να τον βοηθήσω πνευματικά στη διαδικασία. Νοητικά να τον βοηθήσω να ξεπεράσει το χι πρόβλημα ότι έχει. Στο Academy μας το ίδιο, να ξέρουμε ακριβώς πού είναι το θέμα και πώς τον βοηθήσουμε πάνω στον τομέα του. Τι ταιριάζει καλύτερα.
Οπότε ακριβώς.
Και για την πλευρά της πώλησης σου επιχειρηματικά μιλώντας, σε βοηθάει το να ακούς περισσότερο, αλλά και για εσένα, για την δουλειά που θα κάνεις και θα προσφέρεις, αλλά και για το αποτέλεσμα που θα προσφέρεις στον άτομο που σε εμπιστεύεται. Βοηθάει το να κάνεις ερωτήσεις και να λαμβάνεις απαντήσεις. Γιατί έτσι γνωρίζεις ακριβώς με ποιον δουλεύεις. Ποιο είναι το πρόβλημά του, πού ζορίζεται, τι μπορείς να το προσφέρεις πραγματικά. Mm-hmm. Και αν όντως αυτό που προσφέρεις ταιριάζει. Γιατί κάποιες φορές μπορεί να είναι στην ίδια ομπρέλα, αλλά να μην είσαι ο κατάλληλος να το βοηθήσεις. Και μπορεί να ξέρεις κάποιον πιο κατάλληλο από σένα. Και το καλύτερο θα είναι εκείνη τη στιγμή, που είναι και αυτό ένα στοιχείο του ηγέτη που αναφέραμε και λίγο πιο πάνω. Τον έχεις την ταπεινή πλευρά του εαυτού σου και ειλικρινή πλευρά του εαυτού σου να πει είμαι στον ίδιο τομέα με αυτό που ψάχνεις, αλλά δεν πιστεύω ότι είμαι εγώ κατάλληλος για σένα. Πιστεύω αυτό είναι ίσως πιο κατάλληλο για αυτό που ψάχνεις.
Ακριβώς. Και έτσι δείχνεις και αυτό που λέμε την συνέστηση και την κατανόηση. Και το integrity.
Και δείχνεις και integrity, τιμιότητα.
Την τιμιότητα, αλλά αυτό και το κομμάτι της κατανόησης και της συναισθήσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια της συναισθηματικής νοημοσύνης. Mm-hmm. Τα οποία τα χρειάζεσαι. Τώρα, πάμε στο τέταρτο που έχουμε βάλει, η αυτοεπίθεση, το θάρρος και η δημιουργικότητα. που είναι στην ουσία να μπορείς να...
Αλφα, θήτα, δέλτα να θυμάστε, έτσι.
Αλφα, θήτα, δέλτα.
Αλφα, θήτα, δέλτα.
Αλφα, θήτα, δέλτα, ναι, σωστά, όχι βήτα. Αλφα, θήτα, αλφα, θήτα, δέλτα. Αυτοεπίδεση, θάρρος και δημιουργικότητα. Αυτοεπίδεση το να μπορείς όντως να βάλεις τον εαυτό σου μπροστά και να πάρεις, να φας τις πέτρες εσύ ό,τι και να γίνει, έτσι. Το θάρρος το οποίο χρειάζεται για να ηγηθείς, να βγεις μπροστά όντως και να πάρεις ακόμα και κάποιες λάθος αποφάσεις να είναι, να τις πάρεις πάνω σου, αλλά και τη δημιουργικότητα για να μπορείς να βρεις και νέους δρόμους, να μπορείς να σκεφτείς έξω από το κουτί, από αυτό το οποίο ήδη δουλεύεται και ήδη είστε
και
πάνω σε αυτό.
Και εδώ έρχεται η ερώτηση εκατομμυρίων. Ναι ρε παιδιά, αλλά η δημιουργικότητα όντως δεν είναι ένα skill το οποίο... το έχεις και δεν καλλιεργείται.
Όχι, δεν πιστεύω.
Θα πούμε ξανά το it depends.
Δεν το πιστεύω.
Εγώ
δεν το
πιστεύω ότι όντως, ως ένα βαθμό, όπως και με την ηγεσία που είπαμε, ναι, η δημιουργικότητα είναι ένα trait το οποίο είναι έμφυτο λίγο παραπάνω σε κάποιους ανθρώπους. Γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι προτιμούν κάποια διαφορετικά επαγγέλματα από άλλους. Άλλοι το έχουν πιο πολύ, ας πούμε, σε θετικές επιστήμες, σε τέχνη, κατευθείαν.
Έχω πολλές αντιρρήσεις.
Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Αλλά Έχω ένα counterpoint. Περίμενε, δεν τελείωσα. Έχω counterpoint σε αυτό. Αλλά αν σου πω για κάθε κόκκινο αυτοκίνητο που θα βλέπεις αύριο στο δρόμο σου, παίρνεις 1000 ευρώ. Πόσα κόκκινα αυτοκίνητα θα ψάχνεις να δεις? Κάπως έτσι χτίζεται και δημιουργικότητα. Αν έχεις κάνει tune τον εγκέφαλό σου στο να ψάχνει λύσεις σε κάτι θέμα και να σκέφτεται ιδέες πάνω σε αυτό, ενεργά από συζητήσεις και πράγματα και καταστάσεις που παρουσιάζονται στη ζωή σου, θα σου δίνουν ναύσματα στο να γίνεις δημιουργικός πάνω σε αυτό.
Ακριβώς.
Και πιστεύω ότι κάτι ακόμα που σκοτώνει τη δημιουργικότητα είναι ο φόβος.
Ναι,
δεν είναι ότι δεν είσαι δημιουργικός, απλά δεν έχεις το θάρρος να το τολμήσεις.
Αυτό θα έλεγα.
Όλοι οι άνθρωποι, δεν γίνεται, γιατί έχω κάνει με εκατοντάδες ανθρώπους μιλάμε με συζητήσεις. Όλοι έχουν ιδέες.
Mm-hmm.
Αυτό που λείπει είναι για ποιο λόγο δεν τις υλοποιούν.
Ακριβώς.
Γιατί αυτό είναι ακόμα η μόνη ιδέα. Δεν έχει γίνει το πρώτο βήμα.
Και εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που θεωρούν ότι δεν έχουν ηγετικότητα, δημιουργικότητα, ότι δεν έχουν δημιουργικότητα, ναι, είναι απλά άνθρωποι που έχουν κρύψει τη δημιουργικότητά τους λόγω καταστάσεων, λόγω upbringing, το πώς μεγάλωσαν κτλ. Ότι δεν επένδυσαν στην ουσία στην δημιουργικότητά τους, γιατί οι άλλοι τους έβαζαν stop. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και μπορούμε να το δούμε από το πιο μικρό πράγμα. Ότι ακόμα και οι καφέδες να φτιάχνεις, για παράδειγμα, πάλι έστω και λίγο προσπαθείς να το κάνεις λίγο διαφορετικό κάθε φορά, ή μέσα στον καιρό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργικότητα, απλά έχουν γίνει διάφορα πράγματα σε κάποιους ανθρώπους που τους έχουν κλειδώσει τη δημιουργικότητά τους και τους έχουν κάνει να πιστεύουν ότι εσύ δεν μπορείς, ότι εσύ δεν αξίζει να πούτε
καν να προσπαθήσεις.
Και μπορεί
να συμβεί από παιδική ηλικία σε ένα
ναι, δημιουργό, ακριβώς.
Από σχολείο. Μπορεί να είναι πολλά. Δεν μπορώ να κάνω focus μόνο στο κομμάτι της δημιουργικότητας, ίσως σε κάποιο άλλο επεισόδιο, αλλά αν πιστεύεις ότι απλά δεν είμαι δημιουργικός και δεν το έχω, σίγουρα ως ένα βαθμό μπορεί το στοιχείο του χαρακτήρα κάποιοι να το έχουν λίγο παραπάνω από άλλους, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο είναι αυτό που λες και εσύ, κλειδωμένο.
Ναι, μπορείς είναι κλειδωμένο. Ακριβώς.
Δεν είναι ανάγκη δημιουργικότητα να είναι πάντα να εκφράζεται μέσω τέχνης. Κάποιοι την εκφράζουν μέσω τέχνης, κάποιοι την εκφράζονται μέσω business, ιδέες σε επιχειρήσεις, άλλοι την εκφράζουν μέσω έρευνας. Και ιδέα στο. Και αυτό δημιουργικότητα. Δηλαδή, άτομα που ασχολούνται με θετικές φούλες επιστήμες και κάνουν έρευνα σε κάτι το οποίο είναι πιο καινοτόμο ή εξερευνεί κάποιο τομέα σε βαθύτερο επίπεδο. Και αυτό για μένα σε έναν βαθμό δημιουργικότητα θέλει.
Mm-hmm.
Για να έχεις την ιδέα και το τέτοιο να το κάνεις.
Σίγουρα.
Και θέλω να σταθώ λίγο ακόμα στο κομμάτι του θάρρους, γιατί πραγματικά το θεωρώ καλό στοιχείο leader αλλά και γενικότερα σε ανθρώπους. Και απλά να μοιραστώ ένα quote που. Έκτοτε που το άκουσα, απλά παίζει συνέχεια στο κεφάλι μου σε οτιδήποτε συνειδητοποιώ τη φοβία. Πριν πω το quote, ένα ακόμα. Δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι το quote, το δεύτερο είναι το να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου πότε φοβάσαι. Νομίζω πολλοί άνθρωποι φοβούνται να είμαστε ειλικρινείς με το πότε φοβόμαστε. Απλά να παραδεχτείς ότι ναι, φοβάμαι.
Ναι, φοβάμαι, όντως. Φοβάμαι.
Ναι. Γιατί πολλές φορές λες δικαιολογίες. Λες, α, μωρέ. Δεν μπορώ εκείνο, δεν είχα χρόνο, δεν. Πες την αλήθεια στον εαυτό σου. Καλύτερα, θα ξεμπερδεύεις και. Τουλάχιστον θα ξέρεις τι φταίει. Και άμα θες να το λύσεις, θα βρεις τον δρόμο. Πες απλά φοβάμαι.
Ναι.
Και το βλέπω γιατί όταν τους το λέω ότι φοβάσαι το κάνεις αυτό. Είχα μια συζήτηση και με έναν φίλο μου πριν λίγες μέρες που το ανέφερα σαν φόβο αυτό τη αντιρρήση που μου έλεγε και κάποια πράγματα. Τον είδα ότι μάγκωσε στη λέξη φόβο. Γιατί συνήθως την έχουμε συνδέσει με κάτι κακό.
Ναι.
Και εδώ έρχεται το quote. Το. Θάρρος δεν είναι το να μην φοβάσαι. Θάρρος είναι το να φοβάσαι και να επιλέξεις το κάνεις όπως και να έχει. Εκεί, τότε είσαι πραγματικά θαραλέος. Γιατί άμα δεν φοβάσαι, δεν χρειάζεται θάρρος. Απλά δεν φοβόσουν. Ήταν εύκολο το κάνεις. Δηλαδή, άνθρωποι που κάνουν πολλά πράγματα που δεν φοβούνται, μπορεί να έχουν κάποιο άλλο στοιχείο έλλειψης φόβου σε έναν βαθμό. Αλλά δεν είναι πραγματικό θάρρος αυτό. Πραγματικό θάρρος είναι στους ανθρώπους που φοβούνται, που τρέμουν λίγο τα πόδια σου, αλλά πάλι πας.
Και αυτό είναι που πραγματικά χρειάζεται. Και αυτό είναι, θεωρώ, που, και αυτό είναι μια συνήθεια που χτίζεται. Ότι,
skill.
Ναι, ένα skill ότι κάθε φορά που νιώθω ότι φοβάμαι, το παίρνω σαν βενζίνη και δεν το παίρνω σαν κάτι το οποίο να με σταματήσει. Αλλά είναι πάλι με το πώς το έχω συνηθίσει. Όταν νιώθω αυτή την αίσθηση, σαν αίσθηση, άστο θα το εξηγήσω σαν φόβο.
Το σφιξιματάκι εδώ πέρα, ναι.
Το σφιξιματάκι, ακριβώς. Θα είναι αυτό το οποίο θα με κρατήσει πίσω. Άμα το κάνω 10, 15-20 φορές, θα μάθω ότι αυτό. Μετά έρχεται αυτή η πράξη, ότι μένω πίσω. Ή θα μάθω στον εαυτό μου ότι το νιώθω αυτό και πάω παρακάτω. Εδώ είναι λίγο να χτίσεις λοιπόν αυτή τη συνήθεια.
Ένα ψηλό χαζό παραδειγματάκι είναι τα κρύα μπάνια, τα ice baths. Mm-hmm. Μπάνια με παγάκια μέσα. Την πρώτη φορά που θα πας να μπεις, φοβάσαι. Και με το που κουμπίσεις και παγώσεις, δεν είναι ευχάριστο συνέστημα. Θα σου πω κάτι σαν άτομο που κάνω τώρα εδώ και κάτι μήνες, συνέχεια εγώ κάνω μια-δυο φορές τη βδομάδα. Και μετά από τόσο καιρό, σήμερα έκανα το πρωί, όταν γέμισα το βαρέλι με παγάκια και ήταν να μπω, φοβόμουν. Το ένιωθα ότι υπάρχει λίγο φόβος. Απλά επειδή έχει γίνει τόσες πολλές φορές, θα μπήκα
μέσα. Δεν συνήθισες το κρύο, ναι. Συνήθισες το συνέστημα.
Το φόβο, ακριβώς. Συνήθισες το πόσο άβολο είναι. Και προφανώς δεν εκπαιδεύεται το σώμα για να αντέχει και περισσότερο. Αλλά αυτό είναι, ξέρεις, πέρα του point μας. Είναι ότι ο φόβος, και ήταν ενδιαφέρον, γιατί το παρατήρησα σήμερα, γι' αυτό και όλος το ανεφέρω εδώ, ότι είδα ότι δεν ήθελα πάλι να μπω. Ήθελα και δεν ήθελα να μπω. Ήθελα να μπω για τα ωφέλη που μου δίνει και για το πώς νιώθω μετά και για... επειδή μετά από λίγο μου αρέσει κιόλας μέσα. Είναι αυτό το mental challenge, αυτή η πρόκληση που κάνεις στον εαυτό σου. Αλλά παρατήρησα ότι πάλι υπήρχε ο φόβος. Παρόλο που είναι κάτι, εντάξει, σιγά για μένα, όλη την ώρα που το άμεσα στον πάγο. Και πάλι υπάρχει. Και ένα άλλο παράδειγμα, σίγουρα το ξέρεις και εσύ, από το κομμάτι του dating.
Ναι,
όταν
ναι, προσεγγίσεις
ένα νέο άτομο που ενδιαφέρεσαι και σου αρέσει, πάντα φοβάσαι.
Αλλά
και
όσο
φορές και να το κάνεις, φοβάσαι λίγο, απλά έχεις συνηθίσει το πουσάρεις παραπάνω through.
Ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ όμορφο, ναι. Αυτό για το φόβο και πάρ' το όντως σαν δόγμα αυτό που το είπαμε.
Είναι καλός ο φόβος.
Είναι καλό πραγματικά και είναι κάτι το οποίο έχουμε όλοι μας και εμείς έχουμε και αυτό μας κάνει ξεχωριστούς ότι φοβηθήκαμε, αλλά δεν το σταματήσαμε εκεί. Πήγαμε παρακάτω. Το περάσαμε.
Ναι.
Πάμε και στο επόμενο κομμάτι, το τελευταίο που είναι τη συγκέντρωση και το όραμα. Και θέλω λίγο να μιλήσω για το όραμα, γιατί πρόσφατα πήρα μια συνέντευξη και την ανέβασα στο κανάλι μου στο YouTube. Γιώργος Κουτρούλης, άμα θες να μπεις να τη δεις. Από έναν άνθρωπο, έναν μεγάλο επιχειρηματία εδώ στη Λάρισα, τον Γιάννη Νταβέλη, που έχει βγάλει εκατομμύρια, έχει άπειρες επιχειρήσεις εδώ, μεγάλες, ομίλους, τεράστιους, πολλά πράγματα, ρε παιδί μου. Και ένα πράγμα που κατάλαβα σε αυτή τη συνέντευξη και είπε, ρε παιδί μου, γιατί μιλήσαμε για το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, μου είπε αυτό, το ότι κάθε επένδυση που έχει γίνει είχε ένα όραμα από πίσω. Ένα όραμα. Και το Animus, για παράδειγμα, το ιατρείο, ρε παιδί μου, εδώ τα... και την ΑΕΛ που αγόρασε την ΑΕΛ, την ομάδα εδώ, της Λάρισσας, και όλα, πραγματικά, και το 4 Media που είναι ένα τοπικό κανάλι, όλα υπήρχαν ένα όραμα από πίσω. Και λέω, να, αυτό είναι, ρε παιδί μου, ένα χαρακτηριστικό ενός ηγέτη, ότι ό,τι επένδυση έχει κάνει, έχει ένα όραμα από πίσω. Και αυτό ακολουθεί, και οι άνθρωποι που δουλεύουν για αυτόν ή μαζί τους, συνεργάτες του, πολύ σημαντικό και αυτό, όλους τους εργαζομένους έλεγε συνεργάτες μας. Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε 600 plus συνεργάτες. Εννοώντας εργαζομένους, αλλά δεν τους θεωρεί εργαζομένους, τους θεωρεί συνεργάτες. Πολύ καλό αυτό. Να πεις, να δεις, είναι πολύ ωραία. Αλλά ναι, έλεγε για το όραμα και μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό, γιατί όντως και εγώ το έχω στο μυαλό μου αυτό, ότι ναι, θες να κάνεις ένα business, θες να κάνεις το ένα, θες να κάνεις το άλλο για να βγάλεις λεφτά. Όχι, ρε φίλε. Και γι' αυτό δεν βγάζεις λεφτά. Πραγματικά. Θες να ασχοληθείς με κρύπτο για να βγάλεις λεφτά. Θες να κάνεις το ένα για να βγάλεις λεφτά. Όχι. Ασχολήσου λίγο με το όραμα. Βλέπεις ότι άνθρωποι, επιτυχημένοι άνθρωποι, old school επιτυχημένοι άνθρωποι, έτσι, που έχουν 16 χρόνια στις επιχειρήσεις, το έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.
Είναι old school. Το ίδιο χαρακτηριστικό είναι.
Ναι.
Το όραμα είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό για μένα που χτίζει και αξιοπιστία και πιο αφοσίωση και προς τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους, όπως σας πες τους, αλλά τους συνεργάτες είναι πιο ωραίο να είναι το πεις, γιατί δεν είναι πλέον, δεν έχει να κάνει με σένα, είναι κάτι bigger than yourself, είναι με ένα τρόπο σένα, πλέον είναι με το όραμα. Οι άνθρωποι σε ακολουθούν όχι για σένα, για το όραμα σου, mm-hmm. για το όραμα της επιχείρησης.
Ακριβώς.
Και ο άλλος που δουλεύει στην επιχείρηση και ταυτίζεται με το όραμα, ταυτιάζεται. Και το καλύτερο πράγμα μπορεί να έχει ένα άτομο που είναι παθιασμένα για τη δουλειά του να δουλεύουν μαζί σου αυτό.
Ακριβώς. Και το όραμα δεν πρέπει να είναι λίγο κεντρικό. Πρέπει να είναι λίγο πιο κοινωνική συνεισφορά, άμα μπορώ να το πω έτσι.
Ναι. Πέρα συνεισφορά γενικά.
Ναι.
Για μένα το όραμα επίσης όμως είναι και πολύ δυνατό selling point. Mm-hmm. Είναι ο λόγος που έχεις όχι μόνο αφοσιωμένους συνεργάτες, αλλά και αφοσιωμένους πελάτες.
Mm-hmm,
γιατί
ακριβώς.
Άμα δεις μεγαλύτερα brands που τα υποστηρίζεις παθιασμένα και τα έχεις αυτά συνέχεια, το όραμά τους σου αρέσει.
Mm-hmm.
Το τι πρεσβεύουν.
Ας πούμε το Nike, Apple. Just do it.
Ναι, Nike, just do it. Apple, elegance, minimal. Αυτό θέλεις.
Ναι, ναι, ναι.
Χαρακτηριστικά και άλλα ναι, κινητά, λάπτο, οτιδήποτε, τα οποία έχουν πολύ δυνατές επιδόσεις και τα λοιπά. Γιατί το παίρνεις αυτό και δεν θες άλλο. Γιατί σου αρέσει το όραμα που έχουν, το minimal, το elegance, το business,
το εύκολο.
Το, πίσω, το εύκολο. Ναι, σε όλες το όραμα που υπάρχει από πίσω.
Mm-hmm, ακριβώς. Και πιο και ακόμα και σε startups και τα λοιπά, και τα λοιπά, το όραμα.
Ναι.
Και γι' αυτό κιόλας ίσως παρακολουθείς και εμάς και γουστάρεις εμάς. Γιατί όντως εξηγούμε το όραμά μας
συνέχεια. Το όραμα που υπάρχει στο τροφή και το λέμε συνέχεια το τι είναι. Το community. Το academy, το θέλουμε να δημιουργήσουμε μέσα από αυτό. Το να μπορούμε να βοηθήσουμε και να συνεισφέρουμε ακόμα περισσότερο σαν άτομα να του βοηθήσουμε με την προσωπική του εξέλιξη. Αυτό το όραμά μας, πίσω από τροφή, η σκέψη. Δεν ήταν στην αρχή 100% τόσο.
Ναι, 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 προφανώς.
Αλλά το, νομίζω το core value ήταν το ίδιο. Πάντα ξεκινήσαμε την ορφή σκέψη για να συνεισφέρουμε κάπως.
Ισχύει.
Θα λέμε ότι κάπως θα βοηθήσουμε.
Άρα μην κάνεις focus, ρε φίλε, στα πώς θα βγάλω λεφτά, πώς θα ένα, πώς το άλλο, πώς θα δείξουμε να είμαι ο μεγαλύτερος μάγκας κτλ. Κάτω λίγο για τη μεγαλύτερη εικόνα. Να γιατί δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά τις περισσότερες φορές, γιατί δεν έχεις αυτό το όραμα. Είναι πολύ πιο εγωκεντρικό και γιατί κάποιος να σε βοηθήσει σε κάποιο εγωκεντρικό όραμα. Έτσι. Ενώ σε ένα όραμα κοινωνικής συνεισφοράς πολύ, πολύ περισσότερα άτομα θα θέλουν να κάνουν join σε αυτό, γιατί έχουν και αυτοί το ίδιο όραμα.
Ακόμα και για την ανάπτυξή σου σαν ηγέτης, αν έχεις το όραμα το πού θέλω να πάω και πού είμαι, υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο πάλι άνθρωποι μπορεί να παθιαστούν και να σε ακολουθήσουν και να γουστάρουν σε αυτό, το οποίο λέγεται φιλοδοξία. Mm-hmm. Ambition.
Να με,
και η φιλοδοξία είναι sexy. Από ποια πλευρά και να το
πεις.
Το να μιλάς με ένα άτομο το οποίο έχει φιλοδοξίες και λέει έχει ένα όραμα στο κανάλι να κάνει πράγματα, είναι ελκυστικό.
Είναι ελκυστικό.
Είτε είναι σαν φίλος, είτε είναι σαν ρομαντικός partner ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου, είναι απλά συνεργάτης. Ερωτεύεσαι το όραμα, ερωτεύεσαι τη φιλοδοξία. Οπότε το όραμα, όπως και να το δεις, και προς την συνεισφορά γραφτεί στην αφοσίωση από πίσω, αλλά και γενικά είναι κάτι ελκυστικό.
Mm-hmm. Ισχύει. Οπότε επένδυσε στο όραμα περισσότερο από τις εγωκεντρικές σου και εγωιστικές σου φιλοδοξίες που μπορεί να έχεις. Εγώ αυτό θα πω σαν bottom line και θα το κλείσω εδώ προσωπικά. Μένα μου αρέσει πολύ αυτό το επεισόδιο. Θεωρώ ότι θα βοήθησε σε πολλά μέρη, όχι μόνο στο κομμάτι με την ηγετικότητα, αλλά σε πολλά μέρη. Οπότε μπράβο που το άκουσες μέχρι το τέλος, ακόμα και αν δεν είσαι σε ένα κομμάτι που όντως ηγείσαι κόσμο κτλ. Έχεις κάτι άλλο να πεις για κλείσιμο, Μάξιμε, πριν τους αφήσουμε να συνεχίσουν να πούνε τροφή για σκέψη? Γιατί αυτό θα κάνετε.
Όχι, και εγώ καλυμμένος να σημαίνουμε μισό, δεν ήταν αρκετά ωραία, πιστεύω.
Ωραία, τέλεια. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το επεισόδιο και σήμερα θα πούμε bye σε μια πολύ διαφορετική
γλώσσα. Μια γρήγορη τέτοια μόνο επενθύμηση. Αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, τι κάνεις, δες στο Tribe.
Ναι, έτσι. Έχουμε και το Facebook group. Είναι δωρεάν, μπαίνεις σε ένα group με τουλάχιστον 650 συν άτομα που βοηθάμε ένας τον άλλον, ιστορίες του ένα ενός του άλλου. Ακούς πράγματα για αυτοβελτίωση, διαβάζεις πράγματα για αυτοβελτίωση, μοιράζεσαι πράγματα για αυτοβελτίωση και είτε και προβληματισμούς που έχεις. Είναι δωρεάν και αυτό είναι κομμάτι του οράματός μας. Μπορείς να μπεις, να δεις τι παίζει, να δεις τι κάνουν και οι άλλοι εκεί. Υπάρχει ο σύνδεσμος για να συνδεθείς από το Facebook κάτω στην περιγραφή και προφανώς έχουμε και την ακαδημία μας, το Τροφιά Σκέψη Academy, το εξάμηνο πρόγραμμα αυτοβελτίωσης που είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Άμα θέλεις να μας έχεις από κοντά για το επόμενο εξάμεινο, για τη στοχοδοσία σου και για άλλους πολλούς στόχους που μπορείς να βάλεις για τον εαυτό σου. Και αυτό το link πάει στην περιγραφή. Και τι άλλο, αυτά.
Και άλλο θα πεις bye.
Πορτογαλικά. Σήμερα. Πορτογαλικά.
Τσάου.
Ωραία. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και πάμε στα πορτογαλικά. Τσάου. Τσάου.
Just τσάου.
Τσάου.